เราก็สวดทุกวันทุกวันอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขเราสวดแล้วสวดแล้วจนชักลืมว่าความสำคัญของข้อนี้ก็ท่านบอกว่าปัญญามันเริ่มด้วยเราถามด้วยเองว่าเราจะทำอะไรลงไปเป็นที่จะเป็นไปเพื่อความสุขที่กาลนานอยู่กาลนานท่านบอกว่าการแสวงหาความสุขนี่มันสิ่งที่สำคัญมากถ้าเราแสวงหาด้วยปัญญาก็ต้องมีเมตตาด้วยกรุณาด้วยความบริสุทธิ์ด้วยครบคุณธรรมของพระพุทธเจ้าเราจึงจะได้ความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นการแสวงหาความสุขนี้ไม่ใช่เฉพาะเอาแต่ตัวรอดต้องสร้างความดีด้วยหลายประการมันจะเป็นความสุขที่สมบูรณ์ไม่กลับกลอกไม่กลับมากัดเราหลวงปู่ชาก็มีข้อเปรียบเทียบท่านบอกว่าเหมือนงูงูมีปลายสองปลายปลายหนึ่งมีเขี้ยวมีฟันอีกปลายหนึ่งไม่มีเขี้ยวแต่ฝ่ายที่ไม่มีเขี้ยวนั้นมันไม่เป็นไรไอ้ฝ่ายที่มีเขี้ยวเราก็ไม่จับแต่ไอ้ที่ไม่มีเขี้ยวมันคิดว่าจับแล้วมันคงไม่เป็นไรแต่มันต่อกันจับที่หางมันก็หัวมันกลับมากัดได้นี่ความสุขของโลกเป็นอย่างนี้มันกัดเราแต่ความสุขทางธรรมไม่กัดเนี่ยที่ว่าเราแสวงหาก็ต้องมีปัญญารู้จักสอนตัวเองว่าสิ่งไหนที่เราชอบทำจนจะให้ความทุกข์เป็นผลเราก็ไม่ทำสิ่งใดที่ไม่ชอบทำแต่มันจะให้ความสุขเป็นผลเราก็ทำให้ใจของเรายินดีที่จะทำเนี่ยลักษณะของปัญญาส่วนกรุณานั้นเราเห็นว่าความสุขของเราที่จะอยู่นานนั้นจะมาเบียดเบียนคนอื่นไม่ได้ต้องนึกถึงเขาบ้างส่วนความบริสุทธิ์นั้นเราก็ต้องดูกายวาจาใจเป็นบ่ายดำที่เราคิดไว้ไหมตั้งใจว่าจะไม่ทำความเสียหายเราต้องตรวจดูเจตนาของเราด้วยการกระทำของเราด้วยผลของการกระทำด้วยทั้งสามอย่างนี้ตรวจแล้วตรวจเล่าเป็นการขัดเกลาจิตใจของเราในภายในตัวนี่ถ้าเราตั้งใจจริงๆช่วยหาความสุขเอาความสุขเป็นเรื่องที่สำคัญให้สมฐานะเราจะไม่กล้าทำในสิ่งที่จะสร้างความทุกข์ทำอะไรลงไปก็ถามตัวเองผลของการกระทำนี่จะเป็นความสุขไหมและความสุขประเภทไหนประเภทที่ปลอดภัยหรือประเภทที่ไม่ปลอดภัยสิ่งที่ไม่ปลอดภัยจะเอามันทำไมเอาเฉพาะที่ปลอดภัยเรียกว่าการแสวงหาความสุขแบบนี้ต้องรับผิดชอบต่อคนอื่นรับผิดชอบต่อตัวเองด้วยมันเป็นจึงเป็นความแสวงหาที่ท่านบอกว่าเป็นอริยะไม่ใช่ของต่ำนะของสูงนะเพราะฉะนั้นเอาเป็นจุดสำคัญในชีวิตของเราเราจะไม่ผิดหวัง